Sestry a bratři, milí hosté, pokoj vám všem i toho dnešního nedělního rána. Poslyšme v úvodu dnešního shromáždění prosbu a vyznání žalmisty. Hospodine, otevři mi oči, ať mám na zřeteli divy ze zákona tvého. Jsem na zemi jenom hostem, neukrývej přede mnou svá přikázání. Vítám vás s těmito slovy písma k dnešnímu společnému shromáždění u Božího slova, které začneme ke cti a slávě Boží společným zpěvem písně číslo 32. Připojme se i svým srdcem k textu té písně a oslavujme našeho Pána. Píseň 32. Pojíme se k tomuto vyznání i modlitbou. Prosím ještě, pokud máte mobilní telefony, abyste je ještě před modlitbou vypnuli. Pane Bože náš, i my ze svých srdcí oslavujeme tvé jméno a děkujeme za všechno tvoje milosrdenství. Vyznáváme, že z tvé ruky přijímáme mnohem víc, než bychom si zasloužili. Že ty nás držíš ve své dlani navzdory všem našim nepravostem. Děkujeme za tvé odpuštění, za tu milost, ze které smíme čerpat svůj život. Děkujeme i za příležitost neděle a společného setkání církve. Děkujeme za tvůj slib, že budeš mezi námi, a tak vyznáváme, že tomu i věříme. Ty jsi v našem středu. Tak se před tebou skláníme Prosíme za ty, kdo mezi námi nemohou být, i když by rádi byli. Myslíme i na dorostence, kteří odjeli na tábor, aby si je provázel svou milostí i požehnáním. Přimlouváme se za naše nemocné, za ty, kdo jsou vzdáleni z jiných důvodů. Prosíme, abys i našich srdcí se dotýkal svou rukou, dával nám dobře rozumět hlasu tvého slova a vedl nás do našich životů, abychom každý den mohli žít k tvé slávě, protože ty jsi toho hoden. Amen. Než otevřeme Boží slovo, připomenu některá z našich oznámení. Především to, dnes nebude večerní shromáždění, tak jak jsme pověděli, během letních prázdnin nedělní večerní shromáždění nebudou. Ten čas můžeme věnovat třeba i návštěvám. Na biblické hodině tuto středu 7. července bude bratr kazatel Jan Assoni pokračovat ve výkladu druhé knihy Mojžíšovi. Včera v sobotu odjeli dorostenci na tábor velkého dorostu ve Ztracené vodě. Tábor potrvá do 17. července. Prosíme o přímluvné modlitby za dorostence i za jejich vedení. Příští neděli 11. července poslouží v dopoledním shromáždění výkladem Božího slova bratr kazatel Jan Assoni. A večerní shromáždění, tak jak bylo řečeno, opět nebude. Na nástěnce je vyvěšen přehled o možnostech setkávání u kávy po nedělním shromáždění v době letních prázdnin. Tuto možnost budeme mít, pokud se najdou i další, tady je napsáno sesterské dvojice, ale já věřím, že i bratři by to zvládli, my zase nejsme tak úplně nešikovní. Tedy pokud by byli ochotní bratři či sestry uvařit kávu a umít po návštěvnících hrnéčky, napišme se do neobsazených řádků v té tabulce na nástěnce. Postupy způsob konání služby vysvětlí ochotným sestra Inka Kulísková. Předplatitele čtení na každý den Mana žádá sestra Naděje Veselá, aby si u ní vyzvedli další díl na třetí čtvrtletí letošního roku. Stejně tak je možné si u sestry Naděje Veselé vyzvednout i prázdninové dvojčíslo časopisu Brána. Čtyři vysokoškolské studentky ze Sboru církve bratrské v Ostravě hledají na školní rok 2010-2011 podnájem. Mobil a případné další informace jsou uvedeny také na nástěnce. Sbírka z minulé neděle činila 6268 korun. Všem dárcům upřímně děkujeme. A nakonec narozeniny. V pondělí 5. července si sestra Zdenka Podhráska připomene své 96. narozeniny a v pátek 9. července sestra Danuše Káleová 60. narozeniny. Oběma sestrám vyprošujeme Boží požehnání, ochranu, milost. Všechny další i aktuální, i méně aktuální informace najdete jak na sborových nástěnkách, tak na webové stránce sboru www.cb.cz. Tolik z oznámení, pojďme se již soustředit k Božímu slovu. Budu číst nejprve ze Starého zákona, z druhé knihy Mojžíšovi, nejprve ze druhé kapitoly 15. a 17. verš a hned na to navážu 6. až 11. veršem kapitoly 3. Druhá Mojžíšova 2, 15 až 17 a 3, 6 až 11. Příběh ze zahrady Eden. Hospodin Bůh postavil člověka do zahrady v Edenu, aby ji obdělával a střežil. A Hospodin Bůh člověku přikázal: z každého stromu zahrady smíš jíst. Ze stromu poznání dobrého a zlého však nejes. V den, kdybys z něho pojedl, propadneš smrti. Žena viděla, že je to strom s plody dobrými k jídlu, lákavý pro oči. Strom slibující vševědoucnost. Vzala tedy z jeho plodů a jedla. Dala také svému muži, který byl s ní, a on též jedl. Oběma se otevřeli oči. Poznali, že jsou nazí. Spletli tedy fíkové listy a přepásali se jimi. Tu uslyšeli hlas Hospodina Boha procházejícího se po zahradě zadenního vánku. I ukryli se člověk a jeho žena před Hospodinem Bohem uprostřed stromoví v zahradě. Hospodin Bůh zavolal na člověka: kde jsi? On odpověděl: uslyšel jsem v zahradě tvůj hlas a báli jsem se. A protože jsem nahý, ukryl jsem se. Bůh mu řekl: kdo ti pověděl, že jsi nahý? Nejedl jsi z toho stromu, z něhož jsem ti zakázal jíst? Tolik slov starého zákona. Zpívejme teď ještě jednu společnou píseň. Píseň číslo 317. Při této písni proběhne i naše pravidelná dobrovolná sbírka určená těm, kdo chtějí tímto způsobem přispívat na Boží království. A po ukončení sbírky i písně pak se ještě skloníme ke krátké modlitbě. Zpívejme tedy 317. píseň.
Thank you.
Ke čtenému starozákonnímu oddílu připojím ještě slova z Nového zákona z 18. kapitoly Evangelia podle Lukáše. Ještě to nebude text, kterému se bude přímo věnovat kázání, ale přece jsou to slova, která vrhnou určité světlo na příběh, který ještě uslyšíte později. Tedy v tuto chvíli Lukáš 18 až 30. Jeden z předních mužů se ho otázal. Mistře dobrý, co mám dělat, abych měl podíl na věčném životě? Ježíš mu řekl, proč mi říkáš dobrý? Nikdo není dobrý, jedině Bůh. Přikázání znáš, nescizoložíš, nezabiješ, nebudeš krást, nevydáš křivé svědectví, cti otce svého i matku. On řekl, to všechno jsem dodržoval od svého mládí. Když to Ježíš uslyšel, řekl mu, jedno ti ještě schází. Prodej všechno, co máš. Rozděl chudým a budeš mít poklad v nebi. Pak přijď a následuj mne. On se velice zarmoutil, když to slyšel, neboť byl velmi bohatý. Když Ježíš viděl, jak se zarmoutil, řekl, jak těžko vejdou do Božího království ti, kdo mají bohatství. Snáze projde velbloud uchem jehly, než aby bohatý člověk vešel do Božího království. Ti, kdo to slyšeli, řekli, kdo tedy může být spasen? Odpověděl, nemožné u lidí je u Boha možné. Petr řekl, hle, my jsme opustili, co bylo naše a šli jsme za tebou. On jim řekl, amen, pravím vám, není nikoho, kdo opustil dům, nebo ženu, nebo bratry, nebo rodiče, nebo děti pro Boží království, aby v tomto čase nedostal mnohokrát víc a v přicházejícím věku život věčný. Tolik pro tuto chvíli z Evangelia. Zpívejme ještě společně první dvě sloky z písně číslo 100. A po této písni se už ujme vedení shromáždění i slova bratr kazatel Jakub Škarvan. Tedy stá píseň, první a druhá sloka.
Sestry, milí bratři, milí hosté, mám radost, že opět po čase mohu být zde mezi vámi a mohu vás oslovit z tohoto místa. Přeji všem dobré ráno a mnoho Božího požehnání do poslouchání, naslouchání Božího slova. Otevřeme ještě jednou Bible a přečteme oddíl taktéž z Lukášova evangelia z kapitoly 19. a budeme číst od 1. do 10. verše. Lukášovo evangelium 19. kapitola od verše 1. Je to známý oddíl o Zacheovi. Ježíš vešel do Jericha a procházel jím. Tam byl muž jménem Zacheus, vrchní celník a veliký boháč. Toužil uvidět Ježíše, aby poznal, kdo to je. Ale poněvadž byl malé postavy, nemohl ho pro zástup spatřit. Běžel proto napřed a vylezl na moruši, aby ho uviděl, neboť tudy měl jít. Když Ježíš přišel k tomu místu, pohlédl vzhůru a řekl: Zaché, pojď rychle dolů, neboť dnes musím zůstat v tvém domě. On rychle slezl a s radostí jej přijal. Všichni, kdo to viděli, reptali: On je hostem u hříšného člověka. Zacheus se zastavil a řekl pánu: Polovinu svého jmění, pane, dávám chudým. A jestliže jsem někoho ošidil, nahradím mu to 4x. Ježíš mu řekl: Dnes přišlo spasení do tohoto domu. Vždyť je to také syn Abrahamův. Neboť syn člověka přišel, aby hledal a spasil, co zahynulo. Tolik ze čtení z Božího slova. Zacheovu příběhu, který jsme nyní četli, bezprostředně předcházelo uzdravení slepého žebráka u bran Jericha. I nad tímto příběhem jsme se ne tak dávno společně zamýšleli. Pán Ježíš uzdravil onoho žebráka na základě jeho víry. Nyní pán Ježíš uzdravuje zde bohatého Zachea. Cílem obou příběhů je podtrhnout důležitost osobní víry v Ježíše, která má moc změnit úděl člověka. Oba dva, žebrák i bohatý Zacheus, potřebovali stejně Ježíše, ačkoliv jejich úděl byl tolik rozdílný. Oba dva bez rozdílu potřebovali spasitele. Oba byli nemocní, ačkoliv u každého z nich se ona nemoc projevovala jinak. Kontextem nebo rámcem těchto dvou příběhů je spasitelná uzdravující víra v Ježíše Krista. Ale vezměme to po pořádku. Pán Ježíš procházel Jerichem a dozvěděl se o tom i Zacheus, který zatoužil Ježíše alespoň spatřit. Doslova přeloženo, hledal, aby uviděl pána Ježíše. Můžeme to srovnat s 10. veršem, kde v řečtině je použito stejné sloveso hledání, kdy pán Ježíš hledá, kdy syn člověka hledá, aby spasil, zachránil to, co zahynulo. Tedy nejenom Zacheus hledá, aby spatřil Ježíše, ale i pán Ježíš hledá člověka, který zahynul, aby jej zachránil. Hledání tvoří rámec našeho příběhu. Celý příběh je zarámován právě do tohoto rámu hledání. Hledání člověka Boha a hledání Boha člověka. O Zacheovi se hned v úvodu dozvídáme, že byl vrchním celníkem a byl velice bohatý. Dále se o něm z textu dozvídáme, že byl malé postavy, protože také, když dorazil k cestě, kudy měl pán Ježíš procházet a kde byly již shromážděny zástupy, nemohl pro ně pána Ježíše spatřit. Asi se vám to někdy stalo, že jste se sešli podívat na nějakou celebritu a všude bylo tolik lidí, že jste pořádně nemohli vidět. Na koncertě jste se tísnili kdesi vzadu, v divadle, naopak úplně nahoře na galerii. Sotva jste potom mohli slyšet a vidět. Neboť nejlepší místa byla již vyprodána, nebo zarezervována pro sponzory, anebo byla tak drahá, že jste na ně neměli dostatek peněz. A nebo kolikrát jste se ocitli na tribuně úplně vzadu během sportovního utkání, protože dav by vás snad jinak ušlapal. Zajisté se dokážeme velice dobře vcítit do Zachejovy situace, kdy pro svoji velikost nemohl spatřit Ježíše. Zachejovým problémem však nebyl nedostatek peněz. Byl to veliký boháč. A odvážím se zde říct, že jeho problémem nebyl ani nedostatek centimetrů, nýbrž neochota zástupu mu uvolnit místo a pustit jej před sebe. Vždyť pro jeho malou postavu by snadno mohli vidět přes něho. Nikomu by přece nepřekážel. Stačilo mu uvolnit místo. Kolik otců, kteří vzali syna podívat se na nějaké závody, udělalo zkušenost, že lidé jim uvolnili místo, aby dítě mohlo vidět a v klidu se dívali přes něho. Problémem Zachea bylo, že nebyl nikdo, kdo by byl ochoten mu přepustit či uvolnit své místo. A možná se ani on nesnažil jej mezi nimi hledat, protože by se mezi nimi necítil dobře. Důvodu proto může být několik. Já zmíním dva hlavní. Prvním důvodem mohlo být, že Zacheus byl veliký hříšník. Zacheus mohl být tak veliký hříšník a lidé to o něm věděli, že jej nechtěli pustit mezi sebe. Jeho špatná pověst ho mohla předcházet natolik, že s ním nikdo nechtěl nic mít společného. Je to často právě hřích, který odděluje člověka nejen od Boha, ale i od společenství lidí. Zacheus se proto mohl sám stydět. Kritika a stud ho potom vedli do izolace. Hřích v nás často působí stud a špatné svědomí, což nás vede do ústraní a zatvrzelosti. Vzpomeňme text ze Starého zákona, který jsme četli v úvodu. I první člověk zhřešil v Edenské zahradě. A co to v něm způsobilo? Začíná se schovávat. Začíná se ukrývat před Bohem. Najednou se objevuje propast hříchu mezi Bohem a člověkem. Avšak člověk se také schovává jeden před druhým. Jeden před druhým najednou se zahaluje, začínají mít před sebou tajnosti, začínají se stydět jeden před druhým. Hřích odděluje od sebe člověka a člověka a odděluje člověka a Hospodina. Druhým důvodem, proč Zacheus nehledal místo mezi lidmi a proč mu jej nechtěli lidé přepustit, mohly být předsudky. Zacheus mohl být pouze terčem předsudků lidu vůči funkci, kterou vykonával. Být celníkem tehdy znamenalo být kolaborantem s okupující mocí Říma. Být vrchním celníkem znamenalo být arcinepřítelem židovského národa. Celníci byli v nenávisti ze strany lidu. Lidé se s celníky běžně nestýkali, proto vždy, když pán Ježíš zavítal mezi ně, když se s nimi dal do řeči, tak se stal terčem kritiky ze strany farizeů a zákonníků. O vrchním celníkovi to mohlo platit dvojnásob. Hřích i předsudky vedou člověka do izolace. Zacheus si proto našel místo v ústraní, nenechal se nevolí lidu, nevolí zástupu odradit. Hledal cestu, hledal své místo, jak by mohl spatřit pána Ježíše. Měl v srdci tak silnou touhu, že hledal cestu i přes svoji izolaci. Hledal cestu, jak by z této izolace mohl vyjít ven, jak by mohl Ježíše alespoň vidět. Klíčící víra v jeho srdci si hledala cestu přes nepříznivé okolnosti. Můžeme to srovnat s mnohými výmluvami, které i dnes můžeme slyšet. Kolik lidí by přišlo, podívalo se na dav a řeklo si, já to věděl, zkusil jsem to, ale podívejte se na ten zástup. A jednoduše by se obrátili a šli by domů. Zacheus se přesto nenechal odradit. Hledal cestu, jak by překonal dvojí překážku. Jednak nedostatek centimetrů a na druhé straně odpor lidí. V Zacheovi již tehdy klíčilo semínko skutečné víry. Víry, která nehledá výmluvy, ale hledá cestu, jak dosáhnout cíle. Cíle, kterým je Pán Ježíš. Již zárodek víry je potom schopen velkých věcí v lidském životě. Již semínko, malé semínko víry, které sklíčí v lidském srdci, může způsobit veliké věci. Zacheus tedy nalezl místo na moruši, na kterou vylezl, ze které si udělal svoji soukromou pozorovatelnu. A k tomuto stromu, k této moruši, přichází Pán Ježíš a oslovuje Zachea. Zaché, pojď dolů, nebo dnes musím zůstat v tvém domě. To jsou slova Pána Ježíše, kterými naprosto šokoval nejenom Zachea, který se ocitl v sedmém nebi, ale celý zástup, který naopak začal svolávat z nebe hromy a blesky. Tento verš nám ukazuje, že to nebyla náhoda, nýbrž boží záměr. Není to otázka, ale konstatování. Pán Bůh věděl o malém Zacheovi a jeho touze. Pánu Bohu nezůstalo nic skryto. On věděl, co je v jeho srdci. On ví, co je v srdci člověka. Někdy můžeme propadat bezradnosti v otázce, jak můžeme nalézt Boha. Jak k němu my, obyčejní lidé, malí, drobní, nepatrní, můžeme přijít. A přitom netušíme, že on již dávno je na cestě k nám a že je to on, kdo nás hledá. Z podobenství o marnotratném synu bychom mohli nabít klamného dojmu, že Pán Bůh je ten, kdo zůstává neustále na místě a neustále trpělivě čeká, kdy se k němu marnotratný syn vrátí. Ale to je pouze část pravdy. Již ve zmíněném podobenství otec marnotratného syna nechá spěchá s otevřenou náručí ústrety zbědovanému vracejícímu se synovi, aby ho přijal zpět. V příběhu Zachea jsme svědky, že Pán Bůh jde ve své lásce ještě mnohem dál. Je aktivní v hledání a díle spásy. Když poslal svého syna, aby hledal, spasil, co zahynulo. Takto Pán Ježíš se ocitá u stromu, který dočasně obydlel Zacheus, který si z něho učinil pozorovatelnu a oslovil ho se slovy dnes musím zůstat v tvém domě. Zacheus rychle slezl a s radostí jej přijal. V ostatních to však příliš radosti nevyvolalo. Spíše naopak, byli rudí zlostí, záští, když reptali, on je hostem u hříšného člověka. Opět, pokolikáté, opakovaně navštěvuje hříšníky, jí s nimi a hoduje. Navštívení a stolování s hříšníky je u Lukáše klíčový motiv celého evangelia. Ukazuje to, jak Pán Ježíš soustavně překračoval bariéru hříchu a předsudků, aby jako lékař duše mohl pomoci těm, kdo jeho pomoc potřebují. Vždy to vyvolávalo velikou nevoli a štiplavé poznámky, ze strany farizeů a zákonníků. Nazývali ho žráčem a pijanem vína. Tehdy nebo nyní pomyslný kalich několikanásobně přetekl. A možná nejenom u zákonníků a farizeů, ale u všech. Čteme, že všichni reptali, jakoby říkali, doteď jsme ti to snad tolerovali. Ale návštěvou vrchního celníka to přestává už vše. Jakoby ti nestačilo mít řadové celníky dokonce mezi svými učedníky, tak teď si zadáváš dokonce s vrchním jejich velitelem. Někteří vykladači se dokonce domnívají, že mezi reptajícím zástupem mohli být dokonce i učedníci Ježíše Krista. Mezi jeho učedníky byli například zéloté, kteří k tomu zajisté neměli daleko. Zdá se, že Zacheus by byl se svým postavením vrchního celníka stělesněním hříchu a odporu veškerého lidu. Paralelou dnes by mohla být návštěva pána Ježíše u někoho z proslulých českých politiků. To by možná reptal nejeden ze současných učedníků Krista. Proč zrovna k němu a ne k nám? Na každý pád zástup koval k Zacheovi oprávněný nebo neoprávněný odpor, zášť a předsudky. Nevíme, zdali Zacheus byl opravdu tak špatný, anebo nenávist lidu byla spojena pouze s funkcí, kterou vykonával. Osobně se kloním spíše k druhé variantě. Veřejné mínění dokáže být v mnoha ohledech velice kruté. Ruku na srdce. Nepřistupovali jsme dosud i my k Zacheovi a jeho příběhu z předsudky, že musel být opravdu zkažený člověk, když má tak veliké bohatství? Stačí nám k tomu pouhá zmínka, že byl vrchním výběrčím daní a byl to veliký boháč na začátku kapitoly, abychom si o něm učinili úsudek. A s tímto úsudkem již přistupovali k celému příběhu. Samo o sobě to stačí, abychom vyřkli nad Zachem soud a nabyli až jistoty, že k bohatství zaručeně přišel nekalým způsobem. Stále ještě pod doznívajícím vlivem komunismu často tíhneme takto uvažovat. Neznamená snad i dnes v našich očích být bohatý podezřelé? Přitom bohatství samo o sobě může být i poctivě nabité a může být velikým darem, který je možné používat pro Boží království a službu bližnímu. Bohatství samo o sobě není zlé, záleží, jak k majetku docházíme a jak s ním nakládáme. I dnes existují lidé, kteří podobně jako Zacheus velikou část svého majetku rozdávají na misijní, sociální a jiné prospěšné projekty. Bohatý člověk se však i dnes často stává terčem závisti a různých předsudků. Celník a spása byl tehdy brán jako naprostý protimluv. Něco, co nebylo možné sloučit. Lukáš ve svém evangeliu ukazuje na mnoha místech, že bohatství je často velikou překážkou na cestě k Bohu a spáse. Ale v tomto oddíle nám naopak ukazuje velikost víry, která i tuto překážku překonává. Zacheus oproti bohatému mládenci z příběhu, který jsme taktéž četli v úvodu shromáždění, se s touto překážkou potýká dobře. I oblast majetku odevzdává Pánu Bohu. Dokonce na sebe vzal přísnější etická měřítka, než bylo tehdy zvykem. Byl ochoten být na sebe přísnější, než požadoval zákon. Čtyřnásobné navrácení majetku vyžadovalo jak židovský, tak i římský zákon v případě některých konkrétních přestoupení. Avšak Zacheus tento zákon, tento příkaz vztáhl na veškeré své případné přečiny. Ještě mnohem zajímavější jsou jeho předešlá slova, kdy na reptání lidu se Zacheu zastavuje a říká pánu Ježíši: polovinu svého jmění, pane, dávám chudým. Zacheův příběh se často už od besídky vykládá, že Zacheus tak učinil až pod vlivem setkání s Ježíšem. Že natolik setkání s Ježíšem Zachea změnilo, že dal polovinu svého jmění chudým. Text však spíše vypovídá o tom, že Zacheus tak činil již dávno předtím a dávání almužny bylo jeho dobrým zvykem. A nejen, že teprve nyní se rozhodl dát polovinu majetku chudým, ale že tak již činí, že dává, nikoliv, že teprve dá. Pokud tomu tak skutečně bylo, posouvá to celý smysl Zacheova příběhu, i když výsledek se příliš neliší. V jednom případě pán Ježíš překonává bariéru hříchu a ve druhém případě překonává bariéru předsudků, která člověka izoluje od společenství Božího lidu a často i od Hospodina. Obojí překonání bariér je v díle Ježíše Krista platné. Pán Bůh překonává bariéru hříchu i lidských předsudků. Znamenalo by to, že pán Bůh viděl to, co Zacheus činil v skrytu, co bylo zástupům zahaleno za mrakem předsudků, které o něm měli. Znamenalo by to, že pán Bůh nehledí na předsudky lidí a nedělá rozdíly podle postavení, aby se v Lukášově evangeliu setkáme s kritikou bohatství, tak zde pán Bůh jedná v životě bohatého člověka. Víra v Krista, nikoli v veřejné mínění, je klíčem pro naše další směrování našeho života. I veliký boháč a dokonce i ředitel finančního úřadu může být synem Abrahamovým, tedy tím, kdo patří do Boží rodiny, kdo je nedílnou součástí Božího lidu. Víra posouvá i ty, kdo jsou terčem mnohých lidských předsudků a odsouzení z periferie do centra Božího království. Ať již tedy Zacheus byl velikým hříšníkem a nebo neoprávněným terčem nenávisti a odsouzení, zakouší velikou milost Božího přijetí, ujištění a záchrany. I kdyby Zacheus byl velikým hříšníkem a jeho nápravy nebylo dosaženo skrze kritiku ze strany zástupů, nýbrž skrze milost, se kterou k němu přistoupil pán Ježíš. Není to kritika a odsuzování, které vedou člověka k nápravě, pokání a ke změně. Není to neustále poukazování na chyby, které spíše vede k větší zatvrzelosti a izolaci. Ale je to milost, která zde otevírá dveře k pravému pokání a ke změně života. Milost připravuje cestu víře, která má moc člověka změnit. Víra překonává překážky na cestě do Božího království i dnes. A je jedno, jestli je to bariéra hříchu, která by nás oddělovala od Boha. A nebo je to bariéra lidských předsudků, která nám je překážkou. I dnes stále pán Bůh hledá, co zahynulo. I dnes je pán Bůh aktivní, aby tebe našel, byť by ses mohl cítit utopen nebo utopena v davu, nepatrný či nepatrná, kde jsi stranou. Ať už je to hřích, který tě odděluje od Boha a od druhých lidí, a nebo to jsou jednoduše jenom předsudky druhých. Obojí pán Bůh překonává ve svém synu Ježíši Kristu, aby zachránil a spasil to, co zahynulo. I dnes je pán Bůh připraven navštívit novodobé Zaché, který možná jsi i ty. Možná ve svém srdci budeš moci zaslechnout jeho hlas. Dnes musím zůstat v tvém domě. A možná i ty budeš mít tak příležitosti radostně přijmout do domu svého života, protože Pán Bůh ve svém synu se vydal na velikou pouť hledat ty, kdo jsou ztraceni, tedy i mne a tebe. Přijměme i dnes toto pozvání, abychom přebývali v blízkosti. Nebyl to reptající zástup, který reptal na Pána Ježíše a Zachea, ale byl to právě Zacheus, který se vydal hledat Ježíše, aby ho alespoň spatřil. A nebyl to Zacheus, kdo nalezl Pána Ježíše, ale byl to Pán Ježíš, který nalezl Zachea, který na něj čekal na stromě. Tolik z Božího slova, z dnešního zvěstování. A přijměte nyní pozvání k tomu, než se budeme modlit, abychom společně zaspívali píseň číslo 430. Píseň číslo 430 a potom již bych vás rád pozval ke společným modlitbám.
Thank you.
Vstaňme k modlitbám. Kdokoliv je pozván k tomu, aby se modlil. Pane Bože náš, děkujeme ti za to, že to, co je u lidí nemožné, tak u tebe se stává skutečností. Děkujeme ti za to, že ani ty největší překážky v našich životech nám nemohou zabránit na cestě k tobě, protože ty jsi ten, kdo nám jde naproti, ty jsi ten, kdo se střetává s námi, kdo přichází k nám. Děkujeme ti za to, že tvá milost nás předchází, že to není naše dílo, že to nejsou naše zásluhy, ale je to dílo tvé milosti, které jedná ještě mnohem dřív, než si to dokážeme zasloužit. Děkujeme ti, Pane, za to, že i dnes k nám přicházíš a že i dnes toužíš přebývat mezi námi. Děkujeme ti za to, že naše domy nemusí být prázdné, protože v nich přebýváš spolu s námi ty. Děkujeme ti, Pane, za tento veliký dar, dar milosti, za který můžeme být jedině vděční, který ti nemůžeme nijak splatit nazpět. Děkujeme ti, Pane, za to, že jsi k nám dobrý a děkujeme ti za to, že i dnes nám odpouštíš naše hříchy, naše viny, které volají proti nám. Děkujeme ti, Pane, za tvoji blízkost a přítomnost i v tuto chvíli. Amen. Můžeme se posadit. Než vás pozvu ke stolu Páně, abychom z něho společně jedli a hodovali a radovali se, zaspívejme společně píseň číslo 259. Je to píseň, která je pro nás možná nová, ale věřím, že to společně zvládneme. Píseň číslo 259. Radujte se se mnou, protože jsem nalezl ovci, která se mi ztratila. Každý z nás byl onou ztracenou ovcí, kterou se Pán Bůh vydal hledat. Byli jsme ztraceni ve svých vinách a hříších, ale byla to jeho přehojná milost a odpouštějící láska, která nás nalezla a uvedla do jeho proměňující přítomnosti. I my, kteří jsme byli tolik vzdálení, jsme se stali Bohu blízkými. A i dnes jsme pozváni, abychom se spolu s ním ze srdce radovali. Abychom se radovali z věčného života, který v něm máme. Jsme pozváni k jeho stolu, abychom spolu s ním slavili veliké jeho vítězství. Nad každým z nás mohlo zaznít: hodujme a buďme veselí, protože tento můj syn byl mrtev a zase žije. Ztratil se a je nalezen. Proto dnes s radostí přistupujme ke stolu Páně a radujme se s Pánem Bohem. Skloňme hlavu k modlitbě. Hospodine Bože náš a Oče, všichni jsme byli ztraceni a mrtvi pro naše veliké hříchy a provinění. Byla to však tvá veliká láska, která nám otevřela cestu k tobě. Společně nyní vyznáváme, že litujeme našich hříchů a našich provinění, kterými jsme se provinili proti tobě i jeden proti druhému. Vyznáváme, že často bloudíme a často tápeme v našich životech pro naše hříchy. Ale opět se spoléháme na tebe a tvoji odpouštějící lásku, která nás upevňuje ve tvé přítomnosti a společenství tvého lidu. Chceme se nyní spolu s tebou radovat a těšit ve tvé blízkosti, ve tvé přítomnosti u tvého stolu. Chceme s radostí přijímat ze tvého stolu dary milosti, které jsi pro nás připravil. Chceme s vděčností v srdci tobě i za ně děkovat. Amen. Náš Pán a Spasitel nám daroval nejen slovní ujištění, ale i veliký dar k povzbuzení a posílení naší víry, který máme užívat v souladu s naším vyznáním Krista jako našeho osobního Pána a Spasitele. Daroval nám svátost Večeře Páně, skrze kterou můžeme více než jindy vnímat Boží lásku a uvědomovat si naši účast na těle Kristově. Toto je ustanovení a příkaz a příklad našeho Pána Ježíše Krista, který nyní budeme společně slavit. Já jsem přijal od Pána, co jsem vám také odevzdal. Pán Ježíš v tu noc, kdy byl zrazen, vzal chléb, vzdal díky, lámal jej a řekl: toto jest mé tělo, které se za vás vydává. To čiňte na mou památku. Stejně vzal po večeři i kalich a řekl: tento kalich je nová smlouva, spečetěná mou krví. To čiňte, kdykoliv budete píti na mou památku. Kdykoliv tedy jíte tento chléb a pijete tento kalich, zvěstujete smrt Páně, dokud on nepřijde. Pojďte tedy ke stolu Páně vy všichni, kdo jste pokřtěni a v pohledu upřeném na Ježíše Krista toužíte načerpat ujištění o Božím odpuštění, lásce, přítomnosti a moci Ducha Svatého. Jste zváni všichni, kdo vyznáváte, že Ježíš Kristus je váš Pán a Spasitel a stvrdili jste to i svým křtem, a to bez rozdílu denominace, ke které patříte. Když jedli, Pán Ježíš vzal chléb,
a požehnal a lámal. Dával jim se slovy, vezměte, toto jest mé tělo. Pak vzal kalich, vzdal díky, podal jim ho a pili z něho všichni. A řekl jim, toto jest má krev, která spečeťuje smlouvu a prolévá se za mnohé. Pane Bože náš, prosíme tě v tichosti a v pokoře srdce, sešli svého svatého ducha, nechť posvětí nás i dary chleba a vína. Dej, abychom mohli i dnes zakusit hlubiny i výšiny tvojí radosti a tento duchovní pokrm nás vystrojil ke všedním dnům našich životů. Abychom i my byli důvodem tvojí radosti. Vždyť tvá radost z nás je i naším největším potěšením. Prosíme tě proto v pokoře srdce, obdař nás nově svým svatým duchem a svojí milostí. Amen. Kdokoliv, kdo bude přistupovat, kdo bude přijímat z Božího stolu, může povstat. z našich kancionálů společně zaspívejme píseň číslo 403. Ježíši, dárce života, ty spásy mé, jsi jistota. Píseň číslo 403. Než si vyprosíme požehnání, modleme se společně modlitbu, kterou nás učil náš Pán, modlitbu Páně. Otče náš, který jsi v nebesích, posvěť se jméno Tvé, přijď království Tvé, buď vůle Tvá jako v nebi, tak i na zemi. Chléb náš vezdejší dej nám dnes a odpusť nám naše viny, jakož i my odpouštíme našim viníkům. A neuveď nás pokušení, ale zbav nás od zlého, nebo Tvé je království i moc, i sláva až na věky. Amen. Konečně vás, bratři, prosíme a napomínáme k Pánu Ježíši, abyste vždy více prospívali v tom, co jste od nás přijali a co už také činíte. Žijte tak, abyste se líbili Bohu. Milost našeho Pána Ježíše Krista a láska Boží a přítomnost Ducha Svatého se všemi vámi. Amen. Jděte v pokoji a Boží radosti.